Άρθρο μελέτης 11. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 9 έως 15 Μαΐου. Συνεχίστε να ντύνεστε τη νέα προσωπικότητα μετά το βάφτισμα. Θεματικό εδάφιο. Ντυθείτε τη νέα προσωπικότητα. Κολοσσαΐς 3:10. Ύμνος 49. Ας κάνουμε την καρδιά του Ιεχωβά να χαίρεται. Περίληψη. Όποιο και αν είναι το παρελθόν μας, μπορούμε να ντυθούμε τη νέα προσωπικότητα. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να συνεχίσουμε να διορθώνουμε τον τρόπο σκέψης μας και να αγωνιζόμαστε να είμαστε σαν τον Ιησού. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε παραδείγματα του πώς σκεφτόταν και ενεργούσε ο Ιησούς. Θα δούμε επίσης πώς μπορούμε να συνεχίζουμε να τον μιμούμαστε μετά το βάφτισμά μας. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι διαμορφώνει πρωτίστως την προσωπικότητά μας? Είτε είμαστε βαφτισμένοι λίγες μέρες, είτε πολλές δεκαετίες, όλοι θέλουμε να έχουμε το είδος προσωπικότητας που αγαπάει ο Ιεχωβά. Για να είμαστε τέτοιου είδους άτομα, χρειάζεται να ελέγχουμε τον τρόπο σκέψης μας. Γιατί? Επειδή η προσωπικότητά μας διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τις σκέψεις μας. Αν σκεφτόμαστε τακτικά πράγματα που σχετίζονται με τις αρχικές μας επιθυμίες, θα λέμε και θα κάνουμε άσχημα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, αν γεμίζουμε το νου μας με καλές σκέψεις, θα είναι πιθανότερο να μιλάμε και να ενεργούμε με τρόπο που ευαρεστεί τον πατέρα μας, τον Ιεχωβά. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Ποια ερωτήματα θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο άρθρο, δεν μπορούμε να εμποδίσουμε όλες τις άσχημες σκέψεις να μπουν στο νου μας. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε να μην τις κάνουμε πράξη. Προτού βαφτιστούμε, χρειάζεται να πάψουμε να μιλάμε και να ενεργούμε με τρόπο που μισεί ο Ιεχωβά. Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για να βγάλουμε από πάνω μας την παλιά προσωπικότητα. Ωστόσο, για να ευαρεστούμε πλήρως τον Ιεχωβά, πρέπει επίσης να υπακούσουμε στην εντολή «Ντυθείτε τη νέα προσωπικότητα». Κολοσσαΐς 3:10. Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα. Τι είναι η νέα προσωπικότητα? Πώς μπορούμε να ντυθούμε τη νέα προσωπικότητα και να συνεχίσουμε να τη φοράμε? Τι είναι η νέα προσωπικότητα? Παράγραφος 3. Ερώτηση. Με βάση τα εδάφια Γαλάτες 5, 22 και 23, τι είναι η νέα προσωπικότητα και πώς την ντύνεται κάποιος? Η νέα προσωπικότητα είναι ένας τρόπος σκέψης και ενέργειας που αντανακλά την προσωπικότητα του Ιεχωβά. Ένας άνθρωπος ντύνεται τη νέα προσωπικότητα με το να εκδηλώνει τον καρπό του Πνεύματος του Θεού, επιτρέποντας το Άγιο Πνεύμα να επηρεάζει τις σκέψεις, τα αισθήματα και τις πράξεις του. Τα εδάφια Γαλάτες 5, 22 και 23 αναφέρουν. Απέναντίας, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθότητα, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Εναντίον τέτοιων πραγμάτων δεν υπάρχει νόμος. Για παράδειγμα, αγαπάει τον Ιεχωβά και τον λαό του. Ένας τέτοιος άνθρωπος διατηρεί τη χαρά του ακόμα και όταν υπομένει δοκιμασίες. Είναι ειρηνοποιός. Δείχνει μακροθυμία και καλοσύνη στις σχέσεις του με τους άλλους. Εκδηλώνει αγαθότητα αγαπώντας το καλό και κάνοντας το καλό. Αποδεικνύει με τις πράξεις του ότι έχει ισχυρή πίστη στον ουράνιο πατέρα του. Παραμένει πράος όταν τον προκαλούν και εκδηλώνει εγκράτεια όταν αντιμετωπίζει πειρασμούς. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Για να ντυθούμε τη νέα προσωπικότητα, μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις ιδιότητες που αναφέρονται στα εδάφια Γαλάτες 5, 22 και 23, ανεξάρτητα τη μια από την άλλη? Εξηγήστε. Για να ντυθούμε τη νέα προσωπικότητα, χρειάζεται να καλλιεργήσουμε όλες τις ιδιότητες που αναφέρονται στα εδάφια Γαλάτες 5, 22 και 23 και σε άλλες βιβλικές περικοπές. Η υποσημείωση αναφέρει. Τα εδάφια Γαλάτες 5, 22 και 23 δεν παρέχουν πλήρη κατάλογο των θαυμάσιων ιδιωτήτων που μπορεί να μας βοηθήσει το Πνεύμα του Θεού να καλλιεργήσουμε. Για μια εξέταση αυτού του θέματος, βλέπε ερωτήσεις από αναγνώστες στη σκοπιά του Ιουνίου 2020. Τέλος υποσημείωσης. Αυτές οι ιδιότητες δεν είναι σαν μεμονωμένα ρούχα που μπορούν να φορεθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Στην πραγματικότητα, κάποιες πτυχές αυτών των ιδιοτήτων μπορούν να βρεθούν και σε άλλες ιδιότητες. Λόγου χάρη, αν αγαπάτε αληθινά τον πλησίον σας, θα του φέρεστε με μακροθυμία και καλοσύνη. Και για να εκδηλώνετε γνήσια αγαθότητα, πρέπει να είστε πράοι και να ασκείτε εγκράτεια. Πώς μπορούμε να ντυθούμε τη νέα προσωπικότητα? Παράγραφος 5, ερώτηση. Τι σημαίνει το να έχουμε το νου του Χριστού και γιατί πρέπει να μελετούμε τη ζωή του Ιησού? 1 Κορινθίους 2.16. Το εδάφιο 1 Κορινθίους 2.16 αναφέρει: «Διότι ποιος έχει γνωρίσει το νου του Ιεχωβά ώστε να τον διδάξει? Εμείς όμως έχουμε το νου του Χριστού». Για να ντυθούμε τη νέα προσωπικότητα, χρειάζεται να έχουμε το νου του Χριστού. Με άλλα λόγια, πρέπει να μάθουμε πώς σκέφτεται ο Ιησούς και κατόπιν να τον μιμούμαστε. Ο Ιησούς εκδηλώνει τέλεια τον καρπό του Πνεύματος του Θεού. Σαν τέλειος καθρέφτης, αντανακλά τις ιδιότητες του Ιεχωβά όπως ακριβώς είναι. Όσο περισσότερο σκεφτόμαστε σαν τον Ιησού, τόσο περισσότερο θα ενεργούμε σαν εκείνον και τόσο καλύτερα θα αντανακλούμε την προσωπικότητά του. Παράγραφος 6, ερώτηση. Ποιες αλήθειες πρέπει να έχουμε κατά νου καθώς προσπαθούμε να ντυθούμε τη νέα προσωπικότητα? Είναι όντως εφικτό να ακολουθούμε το παράδειγμα του Ιησού? Ίσως σκεφτόμαστε: «Ο Ιησούς είναι τέλειος. Εγώ δεν θα γίνω ποτέ ακριβώς σαν εκείνον». Αν νιώθετε έτσι, θυμηθείτε τις εξής αλήθειες. Πρώτον, σχεδιαστήκατε έτσι ώστε να είστε σαν τον Ιεχωβά και τον Ιησού. Άρα λοιπόν, μπορείτε να επιλέξετε να τους μιμήσετε και μπορείτε να τα καταφέρετε, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Δεύτερον, το Άγιο Πνεύμα του Θεού είναι η ισχυρότερη δύναμη στο σύμπαν. Με τη βοήθειά του, μπορείτε να επιτελέσετε πράγματα που δεν θα καταφέρνατε ποτέ από μόνοι σας. Τρίτον, ο Ιεχωβά δεν αναμένει να εκδηλώνετε τον καρπό του Πνεύματος τέλεια τώρα. Στην πραγματικότητα, ο στοργικός πατέρας μας έχει αποφασίσει να διαθέσει 1000 χρόνια για να γίνουν τέλειοι εκείνοι που έχουν την επίγεια ελπίδα. Αυτό που θέλει ο Ιεχωβά τώρα είναι να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και να στηριζόμαστε σε εκείνον για βοήθεια. Παράγραφος 7, ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε τώρα? Πώς συγκεκριμένα μπορούμε να μιμούμαστε τον Ιησού? Θα εξετάσουμε εν συντομία 4 πτυχές του καρπού του Πνεύματος του Θεού. Σε κάθε περίπτωση, θα δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από τον τρόπο με τον οποίο εκδήλωνε ο Ιησούς αυτές τις ιδιότητες. Παράλληλα, θα εξετάσουμε κάποιες ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν να αναλύσουμε πόσο καλά έχουμε καταφέρει να ντυθούμε τη νέα προσωπικότητα. Παράγραφος 8, ερώτηση. Πώς έδειξε ο Ιησούς αγάπη? Η βαθιά αγάπη του Ιησού για τον Ιεχωβά τον όθησε να κάνει θυσίες για τον πατέρα του και για εμάς. Ο Ιησούς απέδειξε το βάθος της αγάπης του για τους ανθρώπους με τον τρόπο με τον οποίο έζησε την επίγεια ζωή του. Κάθε μέρα εκδήλωνε αγάπη και συμπόνια, ακόμα και όταν κάποιοι του εναντιώνονταν. Ένας βασικός τρόπος με τον οποίο έδειχνε την αγάπη του για τους ανθρώπους ήταν διδάσκοντάς τους για τη Βασιλεία του Θεού. Ο Ιησούς απέδειξε επίσης την αυτοθυσιαστική του αγάπη για τον Θεό και για τους ανθρώπους με το να υποστεί πρόθυμα ένα βασανιστικό θάνατο στα χέρια αμαρτωλών. Με αυτόν τον τρόπο, άνοιξε τον δρόμο ώστε όλοι να μπορούμε να αποκτήσουμε αιώνια ζωή. Παράγραφος 9, ερώτηση. Πώς μπορούμε να μιμούμαστε τον Ιησού ως προς την εκδήλωση αγάπης? Αφιερωθήκαμε στον Ιεχωβά και βαφτιστήκαμε επειδή αγαπάμε τον ουράνιο πατέρα μας. Επομένως, σαν τον Ιησού, πρέπει να δείχνουμε αγάπη για τον Ιεχωβά με τη συμπεριφορά μας προς τους άλλους ανθρώπους. Ο Απόστολος Ιωάννης έγραψε: «Αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίο έχει δει, δεν μπορεί να αγαπάει τον Θεό, τον οποίο δεν έχει δει». 1 Ιωάννη 4.20. Ας αναρωτηθούμε: έχω καλλιεργήσει βαθιά αγάπη για τους ανθρώπους? Δείχνω συμπόνια στους άλλους, ακόμα και αν μου φέρονται με αγένεια? Με οθεί αγάπη να χρησιμοποιώ τον χρόνο και τους πόρους μου για να βοηθάω άλλους να μάθουν για τον Ιεχωβά? Είμαι πρόθυμος να το κάνω αυτό ακόμα και όταν οι περισσότεροι δεν εκτιμούν τις προσπάθειές μου ή όταν μου εναντιώνονται? Μπορώ να βρω τρόπους για να δαπανώ περισσότερο χρόνο στο έργο μαθήτευσης? Παράγραφος 10. Ερώτηση. Με ποιους τρόπους ήταν ειρηνοποιός ο Ιησούς? Ο Ιησούς ήταν ειρηνικός άνθρωπος. Όταν οι άλλοι του φέρονταν άσχημα, δεν ανταπέδιδε κακό αντί κακού. Αλλά δεν περιοριζόταν σε αυτό. Έπαιρνε την πρωτοβουλία να κάνει ειρήνη και πρότρεπε τους άλλους να τακτοποιούν τις διαφορές τους. Για παράδειγμα, τους δίδασκε ότι έπρεπε να κάνουν ειρήνη με τον αδελφό τους προκειμένου να δέχεται ο Ιεχωβά τη λατρεία τους. Επίσης, βοήθησε επανειλημμένα τους Αποστόλους να πάψουν να λογομαχούν για το ποιος από αυτούς ήταν ο μεγαλύτερος. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Με ποιους τρόπους μπορούμε να είμαστε ειρηνοποιοί? Για να είμαστε ειρηνοποιοί, δεν αρκεί απλώς να αποφεύγουμε την πρόκληση συγκρούσεων. Χρειάζεται να παίρνουμε την πρωτοβουλία να κάνουμε ειρήνη με τους άλλους και να προτρέπουμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας να τακτοποιούν τις διαφορές τους. Ας αναρωτηθούμε, τι είμαι πρόθυμος να θυσιάσω για να κάνω ειρήνη με τους άλλους? Όταν ένας αδελφός ή μια αδελφή πληγώνει τα αισθήματά μου, μήπως κρατάω μνησικακία? Μήπως περιμένω να πάρει το άλλο άτομο την πρωτοβουλία να αποκαταστήσει την ειρήνη? Ή κάνω εγώ το πρώτο βήμα, ακόμα και αν φαίνεται πως το άλλο άτομο δημιούργησε το πρόβλημα? Όταν αυτό είναι κατάλληλο, προτρέπω όσους έχουν μια διαφορά να κάνουν ειρήνη μεταξύ τους? Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώς έδειχνε καλοσύνη ο Ιησούς? Ο Ιησούς ήταν καλοσυνάτος. Έδειχνε καλοσύνη όντας ήπιος και υποχωρητικός, ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες. Λόγου χάρη, όταν μια φοίνισσα τον νικέτευσε να γιατρέψει το παιδί της, εκείνος αρχικά δεν ικανοποίησε το αίτημά της. Όταν όμως αυτή έδειξε μεγάλη πίστη, γιατρέψε με καλοσύνη το παιδί της. Αν και καλοσυνάτος, ο Ιησούς δεν ήταν υπερβολικά συναισθηματικός. Κάποιες φορές έδειχνε καλοσύνη φερόμενος με σταθερότητα σε εκείνους που αγαπούσε. Για παράδειγμα, όταν ο Πέτρος αποπειράθηκε να αποτρέψει τον Ιησού από το να κάνει το θέλημα του Ιεχωβά, ο Ιησούς τον επέπληξε μπροστά στους άλλους μαθητές. Δεν το έκανε αυτό για να ταπεινώσει τον Πέτρο, αλλά για να τον διδάξει και για να προειδοποιήσει τους άλλους μαθητές να μην είναι αυθάδης. Ο Πέτρος αναμφίβολα ένιωσε άβολα, αλλά ωφελήθηκε από τη διαπαιδαγώγηση. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να δείχνουμε γνήσια καλοσύνη? Για να δείχνετε γνήσια καλοσύνη σε εκείνους που αγαπάτε, κάποιες φορές ίσως χρειάζεται να τους μιλήσετε ευθέως. Όταν το κάνετε αυτό, να μιμήσετε τον Ιησού, βασίζοντας τη συμβουλή σας σε αρχές που βρίσκονται στον Λόγο του Θεού. Να είστε ήπιοι. Να θεωρείτε ότι οι άλλοι έχουν καλές προθέσεις και να έχετε τη βεβαιότητα ότι εκείνοι που αγαπούν τον Ιεχωβά και εσάς θα ανταποκριθούν στη στοργική σας συμβουλή. Αναρωτηθείτε, έχω το θάρρος να μιλήσω ανοιχτά όταν βλέπω ότι κάποιος που αγαπώ κάνει κάτι λάθος? Αν όντως χρειάζεται να δώσω συμβουλή, μιλάω με καλοσύνη ή με σκληρότητα? Με ποιο κίνητρο δίνω συμβουλή? Επειδή έχω εκνευριστεί με το συγκεκριμένο άτομο ή επειδή θέλω το καλό του? Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς έδειχνε ο Ιησούς αγαθότητα? Ο Ιησούς όχι απλώς ξέρει τι είναι καλό, αλλά επίσης κάνει το καλό. Ο Ιησούς αγαπάει τον Πατέρα Του, γι' αυτό κάνει πάντα το σωστό με το σωστό κίνητρο. Η ιδιότητα της αγαθότητας γίνεται φανερή από την επίδρασή της στους άλλους. Είναι μια ενεργή ιδιότητα, την οποία μπορούμε να εκδηλώνουμε προσφέροντας έμπρακτα βοήθεια. Δεν αρκεί να ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, πρέπει να κάνουμε το σωστό και με το σωστό κίνητρο. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, είναι δυνατό να κάνει κάποιος το σωστό με λάθος κίνητρο? Ναι, είναι. Λόγου χάρη, ο Ιησούς μίλησε για εκείνους που έδιναν ελεημοσύνη στους φτωχούς, αλλά φρόντιζαν να μάθουν οι άλλοι για τα δώρα που έδιναν. Εκείνα τα φαινομενικά καλά έργα είχαν ελάχιστη αξία για τον Ιεχωβά. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5, 8, 10, 12 και 14 αναφέρει: «Όσο περισσότερο μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε σαν τον Ιησού, τόσο καλύτερα θα αντανακλούμε την προσωπικότητά του». Παράγραφος 15. Ερώτηση. Τι χρειάζεται για να είναι γνήσια η αγαθότητά μας? Η αγαθότητά μας είναι γνήσια μόνο αν κάνουμε το σωστό για ανιδιοτελείς λόγους. Θα μπορούσατε λοιπόν να αναρωτηθείτε. Αρκούμε στο να γνωρίζω ποιο είναι το σωστό ή το κάνω κιόλας? Με ποιο κίνητρο κάνω καλά πράγματα? Πώς μπορούμε να διατηρούμε τη νέα προσωπικότητά μας σε καλή κατάσταση? Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα και γιατί? Ας μη συμπεραίνουμε ότι η προσπάθειά μας να ντυθούμε τη νέα προσωπικότητα τελειώνει με το βάφτισμα. Χρειάζεται να διατηρούμε το ωραίο καινούριο ρούχο μας σε καλή κατάσταση. Εν μέρη το κάνουμε αυτό αναζητώντας κάθε μέρα τρόπους να εκδηλώνουμε τον καρπό του Πνεύματος του Θεού. Γιατί? Επειδή ο Ιεχωβά είναι Θεός δράσης και το Πνεύμα Του είναι ενεργός δύναμη. Επομένως, κάθε πτυχή του καρπού του Πνεύματος μπορεί και πρέπει να μας σωθεί σε δράση. Για παράδειγμα, ο μαθητής Ιάκωβος έγραψε «Η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή». Ιακώβου 2:26. Το ίδιο μπορεί να υποθεί και για όλες τις άλλες πτυχές του καρπού του Πνεύματος του Θεού. Κάθε φορά που τις εκδηλώνουμε, αποδεικνύουμε ότι το Πνεύμα του Θεού είναι ενεργό μέσα μας. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Πώς πρέπει να αντιδρούμε όταν δεν καταφέρνουμε να εκδηλώσουμε τον καρπό του Πνεύματος? Ακόμα και οι χριστιανοί που είναι βαφτισμένοι πολλά χρόνια, κάποιες φορές δεν καταφέρουν να εκδηλώσουν τον καρπό του Πνεύματος. Το σημαντικό όμως είναι να μην παρετούμαστε. Προσέξτε ένα παράδειγμα. Αν σκίζατε το αγαπημένο σας ρούχο, θα το πετούσατε αμέσως? Όχι. Πιθανότατα θα επιδιορθώνατε προσεκτικά τη ζημιά, αν θα ήταν δυνατόν. Επίσης, στο εξής θα προσέχατε περισσότερο. Παρόμοια, αν σε κάποια περίπτωση δεν φερθήκατε σε κάποιον με καλοσύνη, μακροθυμία ή αγάπη, μην αποθαρρύνεστε. Αν ζητήσετε ειλικρινά συγγνώμη, αυτό μπορεί να επιδιορθώσει τη ζημιά, σαν να λέγαμε, και να ανοίξει τον δρόμο για να αποκαταστήσετε την καλή σας σχέση με αυτό το άτομο. Βάλτε στόχο να τα πάτε καλύτερα στο μέλλον. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Για ποιο πράγμα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι? Πόσο ευγνώμονες είμαστε για το παράδειγμα του Ιησού, όσο περισσότερο μιμούμαστε την νοοτροπία και τη στάση Του, τόσο ευκολότερο θα είναι να ενεργούμε σαν Εκείνον. Όσο περισσότερο ενεργούμε σαν τον Ιησού, τόσο καλύτερα θα καταφέρνουμε να ντυθούμε τη νέα προσωπικότητα. Σε αυτή τη μελέτη, εξετάσαμε μόνο 4 πτυχές του καρπού του Πνεύματος του Θεού. Θα μπορούσατε να αφιερώσετε χρόνο για να ανασκοπήσετε άλλες πτυχές του καρπού του Πνεύματος και να συλλογιστείτε πόσο καλά εκδηλώνετε εκείνες τις ιδιότητες. Θα βρείτε έναν κατάλογο σχετικών άρθρων στον οδηγό έρευνας για τους μάρτυρες του Ιεχωβά στο θέμα χριστιανική ζωή και κατόπιν καρπός του Πνεύματος. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι, αν κάνετε το μέρος σας, ο Ιεχωβά θα σας βοηθήσει να ντυθείτε τη νέα προσωπικότητα και να συνεχίσετε να τη φοράτε. Θυμάστε, τι είναι η νέα προσωπικότητα? Πώς μπορούμε να ντυθούμε τη νέα προσωπικότητα? Πώς μπορούμε να διατηρούμε τη νέα προσωπικότητα σε καλή κατάσταση? Ύμνος 127. Το άτομο που πρέπει να είμαι. Τέλος του άρθρου.